Құдайды іздеу екінші бөлімі. Себебі иеміздің атын атап, оған сенген әркім құтқарылады деп те жазылған. Римдіктерге арналған хат 10-шы тарау 13-шы аят. Киелі кітап сізге Құдайды қалай табуға болатынын анық айтады. Мінекей, бірінші қадам, Құдайды дұрыс жерден іздеңіз. Киелі кітапта Құдай мен қалай байланыс орнатуға болатынын анық жазылған. Жаңа өсиеттегі Жохан жазған ізгі хабардың 3-ші тарауын оқып бастаңыз. Екінші қадам, адасқаныңызды мойындаңыз. Бұл мүмкін ең қиын қадам. Өткен біз адасқанымызды мойындағанды жек көреміз. Бұл Құдайдың өз ұлын жіберуінің негізгі мәні болды. Иса, өйткені мен тура жолдан адасып кеткендерді іздеп, құтқаруға келдім деп айтты. Лука жазған ізгі хабар 19-шы тарау 10-шы аят. Ол сондай-ақ өзін мен ізгі бағушымын. Ізгі бағушы қойлары үшін жанын қияды деп те сипаттады. Жохан жазған ізгі хабар 10-шы тарау 11-ші аят. Ізгі хабардың мәні бұл сүйіспеншілікке толы Құдай бізді тауып, бізді әкеміз бен қарым-қатынасқа қайтару үшін өз ұлын жібергендігінде. Үшінші қадам. Құдайдан сізді өз қалпыңызда қабылдауын және сізді өзінің баласы ретінде қабылдауын сұраңыз. Еремияның, егер де маған шын жүректен бет бұрып сиынып мені іздесеңдер, табасыңдар деген сөзі есіңізде ме? Еремия пайғамбардың кітабы 29-шы тарау 13-ші аят. Егер сіз Құдайды іздесеңіз, ол міндетті түрде табылады. Басқаша айтқанда, ол сізді тауып, құтқарып алады. Төртінші қадам, сеніммен қабылдаңыз. Иса, әкем қармағыма берген адамдардың барлығы маған келеді. Ал мен өзіме келгендерді ешқашан қуып жібермеймін деді. Жохан жазған ізгі хабар 6-шы тарау 37-ші аят. Сіз Құдайды таба аласыз, және тапқан кезде сіз оны енді ешқашан жоғалтып алмайсыз. Оның қолынан ұстап, онымен бірге жүріңіз. Сонда ол сізді дұрыс жолмен жетелейді.